ventuia quae victo nori nec sui, illo laudo ia.